50 languages.
99.
Devet in devedeset.
Genitivo.
Genitivo.
O gato da minha amiga.
Mačka moje prijateljice.
O cão do meu namorado.
Pes mojega prijatelja.
Os brinquedos dos meus filhos.
Igrače mojih otrok.
Este é o casaco do meu colega.
To je plašč mojega sodelavca.
Este é o carro da minha colega.
To je auto moje sodelavke.
Este é o trabalho dos meus colegas.
To je delo mojih sodelavcev.
O botão da camisa caiu.
Gumb srajce je odpadel.
A chave da garagem desapareceu.
Ključa garaže ni več.
O computador do chefe quebrou.
Šefov računalnik je pokvarjen.
Quem são os pais da moça?
Kje so starši tega dekleta?
Como chego à casa dos seus pais?
Kako pridem do hiše njenih staršev?
A casa está no fim da rua.
Hiša stoji na koncu ulice.
Como se chama a capital da Suíça?
Kako se imenuje glavno mesto Švice?
Qual é o título do livro?
Kakšen je naslov te knjige?
Como se chamam os filhos dos vizinhos?
Kako se imenujejo sosedovi otroci?
Quando são as férias da escola das crianças?
Kdaj so šolske počitnice otrok?
Quais são os horários de consulta do médico?
Kdaj so govorilne ure tega zdravnika?
Quais são os horários de abertura do museu?
Ob katerih urah je odprt ta muzej?